kemi njerëz shqiptar ku ja ka fut zonë si vlog, ja ka lënë 5 gishta në fund.
Kanë njerë kore dhe rasi kur i shojnë nëzonsa të familje të nëzonsave. Edhe për e ndreti, thonë që më dhjuni si kafsh, e që shtot, komplet, ndryshme.
Arsimtori nëzonsit, nëse bënë zhullë mëse diçka. Po një shu pjo, kur gjë ma shu.
Dumë si qike, në pjesën matë madhe të rasteve. Persona për shumë ka arsimtori që i thonë, nxjerrni librat prej stallave, ose i thonë keni print si kafsh, familjet. Që li farë ofendimin?
Na krahasojnë me gjona ma shumë ofenduse.
Për shembull, një arsimtare na ka thonë, mua dhe shoqes tamë pjellshin gjumë, zjas që i në kuptan ajo.
Problema na e me arsimtare, dhe pse kur kina majt një ansambljem, kur kina majt një mblidhje me drejtorin arsimit, a i ka thonë, hajde një kallë zani, po që me thonë, kur kush nuk u zani, edhe në qëfë se vjen anonim, ose na qysh nuk i zamër që me shku me e kallë.
Shumë të në rasteve nuk meret shumë parasysh.